مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلار مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده روکنوزدگی ترکمیشترشنی یانگی سانونا ایفر گوزتمز. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'iziston rahbari bilan uchrashdi. Tojikiston prezidenti 3 nafar yuqori lavozimli amaldorni ishdan oldi. Turkmaniston parlamentida terrorizmga qarshi kurashga oid yangi qonun qabul qilindi. Sooronbay Jeenbekov Qirg'iziston prezidenti lavozimiga rasman kirishgandan so'ng prezident devoni Minskga amalga oshiriluvchi tashrifga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Endi ushbu mavzularni tavsiyotga o'tamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'iziston rahbari Sooronbay Jeenbekov bilan uchrashdi. Siyosatchilar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Minskda bo'lib o'tgan sammiti vaqtida uchrashgan. 24.kg sayti tarqatgan xabarga ko'ra, prezidentlar ikki tomonlama munosabatlarning istiqbollari, xususan chegaradagi vaziyat bilan bog'liq masalalarini muhokama qilishgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev barchaga chegaradagi vaziyat ma'lumligi haqida gapirgan. Shuning uchun biz shunday qarorga keldik. Hukumatlarimiz tomonidan tuzilgan yo'l xaritasi bor. Biz uni yana qayta ko'rib chiqamiz. Ikki davlat ishi guruhlari buni muhokama etishadi va bu yo'l xaritasini imzolashadi, degan Nursulton Nazarboyev. U Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham chegaradan nazorat o'rnatishini qayd etib o'tgan. Shuningdek, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi vakillari yuklar o'tkazishini nazorat qiladi. Xuddi shunday tekshiruvlar Xitoy bilan chegaradan ham o'tkaziladi. Nursulton Nazarboyevning ma'lum qilishicha, u Sooronbay Jeenbekovni o'z mamlakatiga taklif etgan. Biz mavjud masalalar bo'yicha gaplashdik va bir to'xtamga keldik. Ikki davlat hukumatı dekabr oyi mobaynida o'zaro munosabatlardagi masalalar bo'yicha yo'l xaritasining yakuniy ko'rinishini ishlab chiqishi zarur. Shunda ko'plab muammolar hal etiladi. Chegaralar bu yil xaritasi imzolanishdan avvalroq ham ochiladi. Ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha barcha vazifalar va masalalar kelishilgan muddatda hal etiladi, deya qayd etgan o'z navbatida Sooronbay Jeenbekov. Qayd etish kerak, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar shu yilning oktyabrda yomonlashdi. 13-oktyabr kuni chegaradagi vaziyat keskinlashdi. Qozog'iston fitosanitar nazoratini kuchaytirdi. Bunga Qirg'izistonning avvalgi prezidenti Almazbek Atambayev ketishidan oldin mamlakati blokada tushishiga sabab bo'luvchi ayrim qadamlarni tashlagani sabab bo'lgandi. U Qozog'iston rahbariyatiga, xususan Nursulton Nazarboyevga qator ayblovlar qo'ygandi. Hozirga qadar ham har kuni yuzlab yuk tashish mashinalari chegarada ushlanib qolmoqda. Emomali Rahmon kecha respublika hukumatining navbatdagi yig'ilishi davomida mamlakatiga olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, xususan parranda go'shti sifatida ustidan nazoratning yetarli darajada emasligidan norozi bo'lgan. Manba ma'lumotlariga ko'ra, olib kirilayotgan parranda go'shtining sifati past va iste'mol qilishga yaroqsiz ekani ta'kidlab o'tilgan. Kun.uz saytining xabar qilishicha, mamlakat hukumati qarorlari bilan standartlashtirish, meteorologiya, sertifikatlashtirish va savdo inspeksiyasi agentligi direktori Ibodullo Qurbonyon, Tojikiston qishloq xo'jaligi vazirligining veterinariya nazorati xizmati rahbari Sherali Vazirov hamda sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya va epidemiologik nazorat bo'yicha davlat xizmati boshlig'i Qolmahmad Karimzoda egallab turgan lavozimdan ozod etildi. Turkmaniston parlamentining ochiq yig'ilishida aksar ovoz bilan terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida bu mamlakatning yangi qonuni ratifikatsiya qilindi. Fors axborot agentligi xabar qilishicha, terrorizmga qarshi kurashga oid mazkur qonun asosida davlat organlari va muassasalari, umumiy anjumanlar, barcha tashkilotlar hamda mas'ullarning mas'uliyati va vakolatlari belgilangan. Turkmanistonning ushbu yangi qonunida bu mamlakatda terrorizmga qarshi kurashning asli prinsipi insonlar va fuqarolar erkinligini va huquqini himoya qilish va ta'minlash ham alohida ta'kidlangan. Turkmanistonda sasalangan terrorizm qarshi kurash bo'yicha yangi qonunning boshqa moddalarida terrorizmni oldini olish, terrorizm xatariga duchor bo'lganlar masalalari va huquqini himoya qilish, shuningdek, terrorchilik amaliyotlarini ijro etgan shaxslar uchun jazolarni kuchaytirish ham o'rin olgan. Turkmaniston parlamenti bu mamlakat parlament saylovlarini kelasi yilning 25 mart kuni o'tkazishini e'lon qildi. Fors axborot agentligi xabar qilishicha, Turkmaniston parlamenti 2018 yilning 25 mart kunini bu mamlakatda parlament saylovlarini o'tkazishning sanasi sifatida belgilab qo'ydi. Turkmaniston parlament namoyandalarining 6-chi saylovi bilan bir vaqtda mahalliy kengash vakillarini saylash, xalq maslahati hamda kengashlar a'zolarining saylovi bo'lib o'tadi. Turkmaniston parlament saylovlarini o'tkazish sanasi shunday bir holda aniqlanganki, bu mamlakat parlamentining 5-chi saylovlari 2013 yilning 15 dekabrda o'tkazilgan. Sooronbay Jeenbekov Qirg'iziston prezidenti lavozimiga rasman kirishgandan so'ng prezident devoni Minskga amalga oshiriluvchi tashrifga tayyorgarlik ko'rib boshladi. Biroq Minskga birinchi amaliy tashrif bilan borish kechirib bo'lmas xatoga aylangan bo'lardi hamda buni yo'lning o'zida to'g'irlashdi deb yozmoqda Qirg'iz ommaviy axborot vositalari. Minskga parvoz amalga oshirishdan bir kun avval Qirg'iziston prezidenti devonining tashqi siyosat bo'limi mudiri Oyzoda Subaxo'jayeva Sooronbay Jeenbekovning birinchi amaliy tashrifi Moskvaga 29 noyabr kuni bo'lib o'tishi haqida xabar berdi. Ba'zi jurnalistlar hayratdan yoqishlashdi va hatto qaytadan savol berishdi. U noto'g'ri gapirib qo'ymadimi? Bu Sooronbay Jeenbekovning davlat rahbari sifatidagi birinchi xorijiy tashrif bo'ladi. Tashrif Rossiya tomonidan taklif bo'yicha amalga oshiriladi. Shuni aytish mumkinki, Rossiya bilan ittifoqchilikni mustahkamlashga qaratilgan tashqi siyosiy kurs faqat rivojlanib boradi. Ikki yetakchi ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qiladi hamda xalqaro arenadagi muammolar bo'yicha fikr almashadi deya aytib o'tdi. Prezident bilan safarga ba'zilar kutgan ayrimaysi kutmagan jamoa jo'nab ketdi. Tashqi ishlar vazirligi rahbari Erlan Abdildayev, bosh vazir o'rinbosari To'qinbek Abdigulov, xavfsizlik kengashi kotibi Almazbek Qurbonaliyev, prezident devoni rahbarining birinchi o'rinbosari Muhammadkali Abulg'oziyev va yana bir necha kishi. Jurnalistlar Sooronbay Jeenbekovning Vladimir Putinning ikki tomonlama uchrashuv boshlanishi taxminan bir soat davomida kutishgan. Shundan keyin Qirg'iziston rahbari birinchi tashrifni nega aynan Rossiyaga amalga oshirganini tushuntirib berdi. Shunda bo'lsham kerak edi. Birinchi tashrif aynan Rossiyaga amalga oshirilishi kerak edi. Men o'z tomonimdan strategik sheridik mustahkamlanish uchun maksimum sa'y-harakatni amalga oshiraman. Rossiya Federatsiyasi biz uchun asosiy strategik sherik va ittifoqdosh bo'lib qoladi. Men Vladimir Putinga taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. Biz dolzarb masalalarni, bo'lajak hamkorlik istiqbollarini muhokama qildik. Men unga Qirg'iziston Respublikasi oliy mukofoti, birinchi darajali Manas ordenini topshirdim. Bizning delegatsiya juda yaxshi kutib olindi. Biz muhokama qilgan barcha masalalar o'z yechimini topadi deya aniqlik kiritdi Sooronbay Jeenbekov. Rossiya hukumatidan bu borada katta umidlar borligi ta'kidlandi. Rossiya hukumati raisi Dmitriy Medvedev Qirg'iziston tanlagan yo'ldan harakatlanishda davom etishiga umid bildirdi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknozdagi turkmen ishtirokchilarining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.